Ես վեր կացա ու մոտեցա լուսամուտին։ Լապտերներն անհանգիստ վառվռում էին անձրևի տակ։ Ծառերի արանքներում մոլեգնում էր քամին։ Ներքևում դանդաղորեն քայլեց անցավ Ռոզան։ Նրա երկարաճիտ կոշիկները փայլում էին։ Թևատակին մի փաթեթ նա գնում էր դեպի Ինտերնացիոնալը։ Հավանորեն փաթեթի մեջ թելու ճաղեր կային։ Նա միշտ որևէ բրդեբան էր գործում իր փոքրիկի համար։ Նրան հետևում էին Ֆրիցին ու Մարիոնը։ Երկուսն էլ նոր, մարմինները քիպ գրկող սպիտակ անձրևանոցներով, իսկ նրանցից մի փոքր հեռվից քարշ էր գալիս հոգնած ու քրչոտ պառավ Միմին։ Ես շրջվեցի։ Արդեն այնքան մութ էր, որ ես չէի կարողանում նշմարել պատին։ Ինձ հասնում էր նրա շնչառությունը։ Գերեզմանատան ծաղիկներից այն կողմ դանդաղորեն և ազատ սկսեցին դեպի վեր մագլցել լուսարեկլամների կրակները։ Նշանավոր սիգարետների շողշողուն անունները, շքանշանի խայտաբղետ մի ժապավենի նման երկար ու մեկ տարածվեցին տանիքների վրա, փրփրադե զալիքվեցին գինու և լիկյորի ֆիրմայի կանաչ օղակները, բռնկվեցին սպիտակեղենի խանութի ռեկլամի վառ ուրվագծերը։ Կրակները պատերի և առաստաղի վրա էին փռում փայլատ, ծրված լույսեր, որ սողում էին ամեն կողմ, և հանկարծ մեր սենյակն ինձ թված ծովի հատակում կորած փոքրիկ ջրասույզ մի զանգ։ Անձրևի ալիքներ աղմկում էին այդ զանգի շուրջը, իսկ վերևից ջրի հաստ շերտի միջով հազիվ հաստ թափանցում էր հեռավոր աշխարհի հրացոլքը։ Երեկոյան ժամ 8-ն էր, փողոցում հնչեց մեքենայի շչակը։ «Այդ Գոթֆրիդն է տաքսիով եկել», ասացի ես։ «Նա մեզ կտանի ընթրելու»։ Ես վեր կացա, մոտեցա պատուհանին և Գոթֆրիդին ձայն տվեցի, որ գալիս ենք։ Հետո միացրի սեղանի փոքրիկ լամպը և գնացի իմ սենյակը։ Սենյակն ինձ թված անճանաչելիորեն օտար։ Ես հանեցի մի շիշ ռոմ և շտապով մի գավաթ խմեցի։ Հետո նստեցի բազկաթոռի մեջ և հայացքս հառեցի պատի պաստառին։ Հետո նորից վեր կացա, մոտեցա լվացարանին, որպեսի խոզանակով մազերս հարդարեմ։ Բայց հայլու մեջ տեսնելով դեմքս, մոռացա այդ մասին։ Սառը հետաքրքրությամբ ինքս ինձ զննելով, ես շրթունքներս սեղմեցի և քմծիծաղ տվի։ Հայլու միջից ինձ քմծիծաղ էր տալիս լարված և գունատված մի դեմք։ «Էյ, դու», անձայն ասացի ես։ Հետո ես նորից վերադարձա պատի մոտ։ «Գնանք, բարեկամս», հարցրի ես։ «Այո», պատասխանեց պատը, «բայց ես ուզում եմ մի անգամ էլ անցնել քո սենյակը»։ «Ինչի համար»։ «Այդ հիմբունը»։ «Սպասիր այստեղ», ասաց նա։ «Ես հիմա կգամ»։ Ես մի փոքր սպասեցի, իսկ հետո գնացի նրա հետևից։ Ինձ նկատելով պատը ցնցվեց։ Ես երբեք նրան այդպես չէի տեսել։ Ասես մի տեսակ մարած, նա կանգնել էր սենյակի մեջտեղում։ Բայց այդ տևեց միայն մի ակնթարթ, և ժպիտը նորից երևաց նրա դեմքին։ «Գնանք», ասաց նա, «արդեն ժամանակն է»։ Խոհանոցի մոտ մեզ սպասում էր Ֆրաու Զալևսկին։ Նրա սպիտակ բեղիկները դողդողում էին։ Նրա մետաքսե սև շրջազգեստի վրա երևում էր հանգուցյալ Զալևսկ ու դիմանկարով կրծքազարդը։ «Թե դիմացիր», շշնջացի ես պատին, «հիմա նա քեզ կգրկի»։ Հաջորդ ակնթարթին պատը խորասուզվեց Զալևսկ ու վիթխարի կիսանդրու մեջ։ Ֆրաու Զալևսկ ու խոշոր, լացակումած դեմքը ջղաձգորեն ցնցվում էր։ Եվս մի ակնթարթ, և արցունքները ոտքից գլուխ կհեղեղեին պատին։ Երբ Զալևսկի մայրիկը լաց էր լինում, նրա աչքերն աշխատում էին ճնշման տակ, ասես սիֆոն լինեին։ «Ներեցեք», ասացի ես, «բայց մենք շատ ենք շտապում. Հարկավոր է անհապաղ ճամփա ընկնել»։ «Անհապաղ ճամփա ընկնել»,  Ֆրաու Զալևսկին ոտքից գլուխ ինձ չափեց ոչնչացնող հայացքով։ «Գնացքը գնում է միայն երկու ժամ հետո, իսկ այդ միջոցին դուք հավանորեն ուզում եք խեղճ աղջկան խմեցնել»։ Պատը անկարող իրեն զսպել ծիծաղեց. «Ոչ, Ֆրաու Զալևսկի, հարկավոր է հրաժեշտ տալ բարեկամներին»։ Մայրիկ Զալևսկին թերահավատորեն գլուխ նորորեց. «Ֆրոլյայն Խոլմեն, ձեզ թվում է, թե այս երիտասարդը մաքուր ոսկուց պատրաստված մի սրվակ է, Իսկ իրականում լավագույն դեպքում օղու ոսկեջրված մի շիշ է։
Որքան պատկերավոր է, ասացի ես։
Մանկիկս, նորից հուզվեց Ֆրաու Զալևսկին, շուտով վերադարձեք ետ, ձեր սենյակը միշտ կսպասի ձեզ, և եթե նրանում բնակություն հաստատի մինչև իսկ կայսրը, ապա ստիպված կլինի մեկնել այստեղից, հենց որ դուք վերադառնաք։
Շնորհակալություն, Ֆրաու Զալևսկի, ասաց պատը։
Շնորհակալ եմ ամեն բանի համար, ինչպես նաև թղթախաղերով գուշակության համար, ես երբեք չեմ մոռանա։
Դե լավ է, ինչպես հարկն է, կազդուրվեք և առողջացեք վերջնականապես։
Այո, պատասխանեց պատը, կփորձեմ։
Ցտեսություն, Ֆրաու Զալևսկի, ցտեսություն, Ֆրիդա։
Մենք գնացինք, մուտքի դուրը չրխկաց մեր հետևից, աստիճանների վրա կիսախավար էր, մի քանի լամպ այրվել էր, պատն իջնում էր աստիճաններով փափուկ, անաղմուկ քայլերով։ Նա չէր խոսում, իսկ ես այնպիսի զգացում ունեի, որ թվում էր, թե ավարտվել էր արձակուրդը և հիմա, այս գորշ առավոտյան մենք գնում էինք կայարան, որպեսզի նորից ճամփան կնենք դեպի ռազմաճակատ։
Լենսը բաց արեց տաքսու դռնակը։ «Զգույշ», նախազգուշացրեց նա։ Մեքենան լեպլեցուն էր վարդերով, սպիտակ և կարմիր վարդերի երկու վիթխարի փունջ դրված էր հետևի նստիքին։ Ես իսկույն տեսա, որ եկեղեցու այգուց են։
«Վերջիններն են», ինքնաբավականությամբ հայտարարեց Լենցը։ «Զուր չէին ճիք ու ջանքերը, այս կապակցությամբ հարկավոր եղավ երկար բարակ բացատրվել հոգևորականի հետ»։
«Նրա, որ մանկական կապույտ աչքեր ուներ», հարցրեցի ես։
«Ա, ուրեմն այդ դու ես եղել, եղբայրիմ», բացականչեց Գոթֆրիդը։
«Այդպես, ուրեմն, նշանակում է նախամասին է ինձ պատմել. թշվառականը խիստ հիասթափվել է, երբ քո հեռանալուց հետո տեսել է, թե ինչ վիճակի մեջ են ծառուղու վարդի թփերը.
Իսկ նա քիչ է մնացել մտածի, որ սերը առաստված տղամարդկային բնակչության մեջ սկսել է նորից աճել»։
«Իսկ քեզ նա հենց այդպես էլ ծաղիկները ձեռքիդ բաց թողեց»։
«Նրա հետ կարելի է լեզու գտնել, վերջում նա ինքն էր նույնիսկ ինձ օգնում քաղել կոկոնները»։
Պատը ծիծաղեց։ «Իսկապես»։
Գոթֆրիդը խորամանկորեն ժպտաց։
«Հապա ինչպես, այդ բոլորը այնքան լավ էր. մեր հոգևոր հայրը կիսախավարի մեջ ցատկոտում էր, աշխատելով ձեռքը հասցնել ամենաբարձր ճյուղերին. իսկական սպորտսմեն է. Նա ինձ հաղորդեց, որ գիմնազիայի տարիներին լավ ֆուտբոլիստի համբավ է ունեցել. կարծեմ աջ կիսամիջին է խաղացել»։
«Դու հոգևորականին դրդել ես գողություն կատարել», ասացի ես։ «Դրա համար դու մի քանի դար կչարչարվես դժոխքում. իսկ ո՞ւր է Օտտոն»։
«Նա արդեն Ալֆոնսի մոտ է. Չէ՞ որ մենք Ալֆոնսի մոտ պետք է ընթրենք»։
«Այո, իհարկե», ասաց պատը։
«Այդ դեպքում շարժվենք»։
Մեզ մատուցեցին կարմիր կաղամբով և եփած խնձորներով լցոնած նապաստակ։ Ընթրիքի վերջում Ալֆոնսը լարեց պատեֆոնը։ Մենք լսեցինք «Դոնի կոզակների» խմբերքը։ Դա շատ հանդարտիկ մի երգ էր։ Խմբի երգի հնչյունների վրա ինչպես հեռավոր մի երգեհոն թևածում էր միայնակ մի ձայն։ Ինձ թվում էր, թե անաղմուկ բացվեց մի դուռ, ներս մտավ մի ծեր հոգնած մարդ, լուր նստեց սեղանի մոտ և սկսեց ականջ դնել իր ջահելության մասին երգին։
«Երեխաներ», ասաց Ալֆոնսը, երբ երգը աստիճանաբար մարելով վերջապես հառաչանքի նման անեացավ։
«Երեխաներ, գիտեք, թե ինչ եմ մտածում միշտ, երբ լսում եմ այս»։ «Ես մտաբերում եմ իբրը 1917 թվականին»։ «Հիշում ես, Գոթֆրիդ, մարտյանային երեկոն, երբ Բերտելսմանը»։
«Այո», ասաց Լենցը, «հիշում եմ, Ալֆոնս, հիշում եմ այն երեկոն և բալենիները»։
Ալֆոնսը գլխով արեց, կեստերը վեր կացավ։
«Կարծում եմ ժամանակն է շարժվելու»։
Նա նայեց ժամացույցին։
«Այո, հարկավոր է ճամփան գնել»։
«Մի-մի գավաթել կոնյակ», ասաց Ալֆոնսը, «իսկական Նապոլյոն է, սա բերել եմ հատկապես ձեզ համար»։ Մենք կոնյակ խմեցինք և վեր կացանք։
«Ցտեսություն, Ալֆոնս», ասաց պատը, «ես միշտ բավականությամբ եմ եկել այստեղ»։
Պատը ձեռքը մեկնեց Ալֆոնսին։ Ալֆոնսը կարմրեց, նա իր թաթերի մեջ ամուր սեղմեց պատի ձեռքը։ Ընդհանրապես, եթե որևէ բան հարկավոր լինի, միայն իմացարեք։ Նա ծայրահեղորեն շփոթված նայեց պատին։ Չէ՞ որ այժմ դուք մերն եք։ Երբեք մտքովս չէի անցկացնի, որ այսպիսի մի կամպանիայում կինը կարող է յուրային դառնալ։
Շնորհակալություն, ասաց պատը։ Շնորհակալություն, Ալֆոնս։ Սա ամենահաճելի բանն է, որը դուք կկարողանայիք ինձ ասել։
Ցտեսություն եւ ամենալավ բաներն եմ ցանկանում ձեզ։ Ցտեսություն, ցնորտեսություն։
Գեստերն ու Լենսը մինչև կայարան ճանապարհ դրեցին մեզ։ Մենք մի ռոպեով կանգ առանք մեր տան առաջ, եւ ես վազեցի շան հետևից։ Յուպը արդեն տարել էր ճամպրուկները։ Մենք տեղ հասանք վերջին ռոպեին։ Հազիվ էինք վագոն մտել, երբ գնացքը շարժվեց։ Այստեղ Գոթֆրիդը գրպանից հանեց փաթաթած մի շիշ եւ մեկնեց ինձ։ Ռոբի, ահա սա վերցրու քեզ հետ։ Ճանապարհին միշտ կարող է հարկավոր գալ։
Շնորհակալություն, ասացի ես։ Ինքներդ այսօր սա խմեք, տղաներ։ Ես որոշ պաշար ունեմ։
Վերցրու, պնդում էր Լենցը։ Այս բանի պակասը միշտ էլ զգացվում է։
Նա քայլում էր կարամատույցով արդեն շարժվող գնացքի կողքից և ինձ նետեց շիշը։
Ցտեսություն, պատ, բղավեց նա։ Եթե մենք այստեղ կոտրն ընկնենք, կգանք ձեզ մոտ։ Օտոն որպես դահուկային սպորտի տրեներ, իսկ ես էլ որպես դասատու։ Ռոբին կնվագի դաշնամուր, թափառական մի խումբ կկազմենք և հյուրանոցից հյուրանոց կքոչենք։
Գնացքն ընթացքն արագացրեց և Գոթֆրիդը ետ մնաց։ Պատը գլուխը հանեց լուսամուտից և սկսեց թափարել թաշկինակը, միջև որ կայարանը ծածկվեց զվոլորանի հետևում։ Հետո նա շրջվեց։ Նրա դեմքը խիստ գունատ էր, աչքերը խոնավ փայլում էին։
Ես բռնեցի նրա ձեռքը։ «Գնանք», ասացի ես։
«Արի մի բան խմենք»։ «Դուք ես սքանչելի էր պահում»։
«Բայց հոգումս ամեն ինչ չէ, որ սքանչելի է»,» պատասխանեց նա աշխատելով ժպտալ։
«Իմը նույնպես», ասացի ես։ «Դրա համար էլ մենք մի քիչ կխմենք»։
Ես շիշը բացեցի և նրան մի բաժակ կոնյակ լցրի։ «Լավն է», հարցրի ես։
Նա գլխով արեց և գլուխը դրեց իմ ուսին։
«Սիրելիս, ինչով կվերջան արդյոք այս ամենը»։ «Դու չպետք է լաց լինես», ասացի ես։
«Ես այնպես եմ հպարտանում, որ դու ամբողջ օրը լաց չես եղել»։
«Չէ, ես լաց չեմ լինում»,» խոսեց նա գլուխը օրորելով, և արցունքները հոսում էին նրա նիհար դեմքի վրայով։
«Մի քիչ էլ խմիր»,
ասացի ես և սեղմեցի նրան իմ գրկում։
«Առաջին ռոպեին այսպես է լինում, իսկ հետո ամեն ինչ կարգի է ընկնում»։
Նա գլխով արեց։
«Այո, Ռոբի, դու ուշք մի դարձնի սրա վրա, հիմա ամեն ինչ կանցնի, ավելի լավ կլիներ, եթե դու այս բաները չնկատեիր։ Թող, որ ես մի ռոպե մենակ մնամ, որևէ կերպ ես ինքս ինձ կհավաքեմ»։
«Իսկ ինչու»։ «Դու ամբողջ օր այնքան քաջ ես եղել, որ հիմա հանգիստ կարող ես լաց լինել, որքան կամենաս»։
«Ես բոլորովին էլ քաջ չեմ եղել, դու պարզապես այդ չես նկատել»։
«Մի գուցե», ասացի ես, «բայց դե քաջությունն էլ հենց դրանում է»։
Նա փորձեց ժպտալ։
«Իսկ քաջության ինչ կա այստեղ, Ռոբի»։ «Այն, որ դու անznատուր չես լինում»։
Ես շոյեցի նրա մազերը։
«Քանի դեռ մարդ անznատուր չի լինում, նա ավելի ուժեղ է, քան իր ճակատագիրը»։
«Ես արյունություն չունեմ, սիրելիս», շշնջաց նա։ «Ես միայն մի խղճուկ սարսափ ունեմ, ամենավերջին և ամենամեծ սարսափելի հանդեպ»։
«Հենց այդ էլ իսկական արյունությունն է, պատ»։ Նա խոնարհվեց իմ կողմը։
«Ախ, Ռոբի, դու մինչև անգամ չգիտես, թե ինչ բան է սարսափը»։
«Գիտեմ», ասացի ես։ Դուռը բացվեց։ Ուղեկցորդը խնդրեց ցույց տալ տոմսակները։ Ես տոմսակները տվի նրան։
«Քնելու տեղը տիկնոջ համար է»,»
հարցրեց նա։
Ես գլխով արեցի։
«Այդ դեպքում դուք պետք է անցնեք ննջարան վագոնը», ասաց նա պատին։ «Մյուս վագոններում ձեր տոմսակն ուշ չունի»։
«Լավ»։
«Իսկ Շանը հարկավոր է ծանրոցների վագոն հանձնել», հայտարարեց նա։ «Այնտեղ կուպե կա շների համար»։
«Լավ», ասացի ես։
«Իսկ որտեղ է ննջարան վագոնը»։
աջից երրորդը, իսկ ապրանքատար վագոնը շոգեքարշից հետո։
Նա գնաց։ Նրա կրծքին ճոճվում էր փոքրիկ լապտերիկը։ Թվում էր, թե նա անցնում է հանքահորի հորատանցքերով։
«Պետք է տեղափոխվենք, պատ», ասացի ես։ «Բիլիին որևէ կերպ ես քարշ կտամ քեզ մոտ. Նրան ծանրոցների վագոն հանձնելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող»։
«Ես ինձ համար քնելու տեղ չէի վերցրել. Ինձ համար դատարկ բան է ամբողջ գիշեր կուպեի միայն կյունում նստելը. Բացի դրանից, այդպես ավելի էժան կնստեր»։
Յուպը պատի ճամպրուկները դրել էր ննջարանի վագոնում։ Փոքրիկ ներփագեղ կուպեն շողշողում էր կարմիր փայտից։ Պատի տեղը ներքևում էր։ Ես ուղեկցորդին հարցրեցի, թե վերևի տեղը զբաղված է արդյոք։
«Այո», ասաց նա, «ուղևոր պետք է նստի Ֆրանկֆուրտում»։
«Իսկ երբ կլինենք մենք այնտեղ»։
«Երկուսն անց կեսին»։
Ես նրան պարգևադրամ տվի և նա գնաց իր անկյունը։
«Մի կես ժամից մոտդ կգամ Շնիկի հետ միասին», ասացի ես պատին։
«Բայց չէ՞ որ Շան հետ չի կարելի, ուղեկցորդը մնում է վագոնում»։
«Կարելի է, միայն թե դու դուրը չփակես»։
Ես ետ վերադարձա անցնելով ուղեկցորդի մոտով։ Նա ուշադրությամբ նայեց ինձ։ Հաջորդ կանգառում ես Շան հետ միասին դուրս եկա կարամատույց, անցա ննջարան վագոնի մոտով, կանգ առա և սկսեցի սպասել։ Ուղեկցորդը իջավ վագոնի աստիճաններով և խոսքի բռնվեց գլխավոր ուղեկցորդի հետ։ Այդ ժամանակ ես ինքս ինձ նետեցի վագոնը, անցա մյուս կուպեների մոտով և մտա պատի մոտ։ Նրա հագին կար սպիտակ խավոտ խալատ և նա սքանչելի տեսք ուներ։ Նրա աչքերը փայլում էին։
«Այժմ նորից ես ինձ լավ եմ զգում, Ռոբի»,
ասաց նա։ «Դե լավ է, բայց դու չես ուզում արդյոք պարկել. Ախր այստեղ խիստ նեղվածք է, իսկ ես կնստեմ քո կողքին»։
«Այո, բայց»…
Նա անվճռականորեն ցույց տվեց վերևի տեղը։
«Իսկ ինչ կպատահի, եթե մեկ էլ դուրը բացվի և մեր առջև հանդես գա ընկած աղջիկների փրկության միության մի ներկայացուցչուհի»։
«Մինչև Ֆրանկֆուրտ դեռևս շատ կա», ասացի ես։ «Ես ուշքս վրա կպահեմ, չեմ քնի»։ Երբ մենք մոտեցանք Ֆրանկֆուրտին, ես փոխադրվեցի իմ վագոնը, նստեցի լուսամուտի մոտ և փորձեցի ննջել։ Բայց Ֆրանկֆուրտում իմ կուպեն մտավ ծովացուլի բեղերով մի տղամարդ, անմիջապես բաց արեց ճամպրուկը և սկսեց ուտել։ Նա այնքան եռանդագին էր ուտում, որ ես ոչ մի կերպ չկարողացա քնել։ Նրա կերուխումը շարունակվեց համարյա մի ամբողջ ժամ։ Հետո ծովացուլը սրբեց բեղերը, պարկեց և այնպիսի մի համերգ սկսեց, որի նման է ես չէի լսել։ Դասավորական խռմփոց չէր, այլ ինչ-որ ոռնալից հառաչանքներ, որ ընդհատվում էին կծկտուր տնքոցներով և երկար ու ձիգ բլբլոցներով։ Այդ խռմփոցի մեջ չէի կարողանում որևէ սիստեմ որսալ, այնքան այն բազմազան էր։ Բարեբախտաբար հինգն անց կեսին նա դուրս գնաց։ Երբ ես արթնացա, լուսամուտից այն կողմ ամենուրեք ճերմակ էր։ Խոշոր փաթիլներով ձյուն էր գալիս։ Տարօրինակ անիրական մի աղոտ լույս լցվել էր կուպեն։ Գնացքն արդեն ընթանում էր լեռնային տեղանքով։ Առավոտյան մոտ ժամը 9 էր։ Ես ճմլկոտացի և դուրս եկա լվացվելու։ Երբ վերադարձա, կուպեյում կանգնած էր քնից թարմացած պատը։ «Դու լավ ես քնել»՝ հարցրի ես։ Նա գլխով արեց։ «Իսկ ինչ պարզեցիր, վերևի պարկելատեղյային պառավ վհուկը ով էր»։
«Նա ջահել և շատ լավիկն է, նրա անունն է Հելգա Գուտման, նա էլ է այդ նույն սանատորյան մեկնում»։
«Իսկապես»։
«Այո, Ռոբի, բայց դու վատ ես քնել, այդ նկատվում է, քեզ հարկավոր է ինչպես հարկն է նախաճաշել»։
«Սուրճ», ասացի ես, «սուրճ և մի փոքր բալուղի»։